4. decembra 2017 prevzala Erika Jurinová v priestoroch Sobášneho paláca v Biči symbolické žezlo predsedu Žilinského samosprávneho kraja, čím došlo po 12 rokoch k výmene na poste predsedu kraja. Jurinová sa zároveň stala prvou ženou, ktorá kedy túto funkciu na Slovensku zastávala. Za sebou má už viac ako 120 dní vo funkcii. Pani Erika Jurinová, županka Žilinského samosprávneho kraja, dnes prijala moje pozvanie. Pekný deň želám.
Aj všetkým poslucháčom Rádia Rebeka.
Máte za sebou, ako som spomínala v úvode, prvých 120 dní vo funkcii, už viac ako 120 dní, tuším nejakých 127-8. Ako by ste zhodnotili svoje doterajšie pôsobenie, či už z toho profesionálneho, alebo aj z toho možno súkromného hľadiska, pretože takáto dôležitá funkcia, predpokladám, dokáže zmeniť život?
To máte pravdu. Aj keď som si myslela, že to bude možno jednoduchšie tým, že budem bližšie doma, dúfala som, že aj s rodinou budem tráviť viac času, opak je pravdou, pretože naozaj úrad je jednak veľký a jednak si naozaj vyžaduje množstvo času, jednak na to zoznámenie, to bolo dôležité, ale teraz aj je tam kopa kompetencií, ktoré sú rozložené na viacerých ľudí, ale naozaj zodpovedám za všetko, takže to oboznámenie sa, určite na to sme potrebovali tých 100 dní, ale aj napriek tomu, že už nemôžeme hovoriť o rozkúkávaní sa, už naplno fungujeme, už nie je čas rozkúkávať sa, ako aj napriek tomu vnímam, že toho času stále je potrebné venovať úradu a fungovaniu celého Žilinského kraja veľmi veľa. Takže čo sa týka profesie, tak určite ma to naštartovalo v tom, že hľadať si aj odborné veci ohľadom riadenia takejto veľkej inštitúcie, takže vzdelávam sa aj v tejto oblasti, no a určite ma to posúva aj, ja neviem, vo všetkých iných smeroch, lebo takú širokú oblasť som ešte nemala možnosť ani riadiť, však to je jasné, prvýkrát som v takejto funkcii, aj sa jej venovať. Naozaj, keď som bola v Národnej rade, skôr som sa venovala jednej oblasti, vybrala som si sociálnu oblasť, tu som si dopodrobna viedla, robila v nej a no, je to naozaj také veľmi pestré.
Poďme teraz zhodnotiť prvých tých spomínaných 100 dní v úrade. Čo vás možno tak najviac počas toho obdobia prekvapilo?
Priznám sa, že ako prešlo tých 100 dní, tak už vôbec ma nenapadá premýšľať, aký dlhý čas sme tam. Ale počas toho rozkúkávania tých 100 dní, tak musím povedať, že sa nám podarilo aj viac takých veľmi zaujímavých vecí. A celú kampaň sme hovorili, že budeme sa zameriavať aj na ľudí, ktorí žijú, alebo najmä na ľudí, ktorí žijú v regióne a ktorí pracujú v inštitúciách, ktoré sú zamerané na verejné služby, teda domovy sociálnych služieb, vzdelávanie, kultúrne inštitúcie. Tak hneď prvé, čo sme urobili v rámci rozpočtu, bolo úprava platov sociálnym a nepedagogickým zamestnancom. Možno mnohí posluchači vnímajú práve taká celonárodná debata je o tom, ako nám odchádzajú sociálni pracovníci, ktorí sa starajú o našich rodičov, našich blízkych príbuzných do zahraničia, pretože nemajú dostatočné ohodnotenie, ako je to proste pre nich nemotivujúce a frustrujúce, tak sme si povedali, že skúsime nielen zastabilizovať týchto ľudí v zariadeniach, ktorí pracujú s našimi blízkymi, ale zároveň im dať aj proste taký motivačný prvok na naštartovanie. A priznám sa, že zatiaľ je to teda finančné zdvihnutie ich plátu. Išli sme nad rámec kolektívnej zmluvy, ktorá bola vyrokovaná. Toto sa týka aj nepedagogických zamestnancov rovnako v rovnakej. Určite každý jeden, koho sa to dotýka, vie, o čom hovoríme. Sú profesie, ktoré nedosahujú ani minimálnu mzdu, aj keď sú vo verejnej službe. Takže túto nespravodlivosť sme odstránili. A počas, takže toto berem takú veľkú vec, tiež sme zrovnoprávnili neverejné školské zariadenia. Tiež som to brala ako taká diskriminácia na zriadovateľoch iných ako verejných štátnych. Predsa nemôžeme v spoločnosti rozdeľovať naše deti, vaše deti, naši starky, vaši starky. Naozaj máme deti, ktoré chceme, aby rozvíjali našu spoločnosť, tak tie podmienky na rozvoj musia mať rovnaké. A s tým súvisí napríklad aj financovanie alebo doplácanie na obedy deťom napríklad. Takže aj toto bolo jeden podľa mňa z veľmi dôležitých činov, akým smerom sa bude Žilinský kraj uberať v tomto volebnom období. A možno z takých praktických vecí, samozrejme, že riešili sa projekty ohľadom ciest, množstvo projektov sa dorábalo, naštartovávalo. Urobili sme memorandum Podpísali sme memorandum so Žilinskou univerzitou s mestom Žilina ohľadom Žilinského letiska, ktoré berieme ako veľmi dôležitú súčasť, pokiaľ chceme Žilinský región rozvíjať. Ale aj tiež sme podpísali memorandum a aj naštartovali spoluprácu so železničnou spoločnosťou Slovenska, kde sa vytvorí na našej škole v Martine, na dopravnej škole v Martin Priekopa, školiace stredisko pre železničiarov, to je jediné na Slovensku svojho druhu, a zároveň tam budú mať aj naši študenti možnosť vzdelávať sa na kvalitných kvalitných prístrojoch, ktoré súvisia práve s takýmto vzdelávaním v oblasti železníc.
Čo určite naši poslucháči vnímajú, je aj ten fakt, že vy ste sa rozhodli predať autom Audi A8, ak teda aj o tom môžeme hovoriť.
Tak veľmi krátko, ja verím, že toto není taká dôležitá téma pre poslucháčov. Je faktom, že na župe sú dve autá, ktoré sa mi zdajú ako nadštandardne luxusné. A priznám sa, ja sama chodím v tej Audine len, keď ideme na nejaký, proste na nejaké pracovné povinnosti, záležitosti. Keď idem sama, tak si zoberiem oveľa jednoduchšie auto. A samozrejme, uvedomím si, že tá bezpečnosť je dôležitá aj pre mňa, aj proste keď niekam cestujeme. No, stále si myslím, že je to taký nadštandard a možno aj to je len taký krok k ľuďom, že chceme sa k ním priblížiť, nechceme sa tváriť, že sme niečo iné, niečo viac.
Na úrade dochádza neustále k rôznym personálnym zmenám, možno aj to by našich poslucháčov zaujímalo, z akého dôvodu?
Na úradoch zvyčajne dochádza k personálnym zmenám, lebo naozaj tá fluktuácia tam je nejaká, ale čo sa týka príchodu na úrad, niektorí ľudia už boli odídení, už sme ich tam nenašli, niektorí zamestnanci, myslím, mám na mysli, ktorí boli predtým v riadiacich funkciách. S niektorými sme sa rozprávali, ďalej spolupracujeme. Niektorí ľudia zamestnanci si uvedomili, že možno také smerovanie, aké sme im my predstavili aj práve pri tom pláne Žilinský kraj 22, že s nami nechcú spolupracovať, lebo ich videnie rozvoja je iné. No ale vravím, že na úrade je množstvo ľudí, ktorí sú určite aj kvalitní, aj zanietení pre prácu. Našou úlohou je vytvoriť im také podmienky, aby dokázali realizovať nielen to, čo by sme, akým spôsobom by sme my chceli viesť ten kraj, však my sme to v predvoľbnej kampani predstavili, ale zároveň, aby sme aj im dali možnosť nejakým spôsobom participovať na rozvoji a naplnení tých myšlienok, aj ich vlastných. To je pre mňa dôležité. Takže áno, personálne zmeny sa na úrade dejú sa postupne, odmietame nejaké plošné čistky. Pre mňa je dôležité, aby s každým človekom prebehol nejaký rozhovor a naozaj sme sa dohodli a rozhodli, že či spolu s ním, že či je dobrá spolupráca alebo čo treba zmeniť, po prípade ukončiť. Ale ja by som to povedala, že rieši sa to naozaj tak priebežne.
Dobre, žijeme v Žilinskom kraji, určite našich občanov a obyvateľov zaujíma to, čo sa bude diať ďalej v našom Žilinskom kraji. Poďme už k spomínanému plánu rozvoja Žilinský kraj 22+. Už len ten názov je možno zaujímavý pre poslucháčov, čo znamená Žilinský kraj 22+.
No 22 to je číslo, kedy nám končí volebné obdobie, teda v roku 2022. A to plus znamená, že to, čo chceme naštartovať, tie niektoré veci, projekty, hej, moderne povedané, tak naozaj sú s presahom tohto funkčného obdobia. A verím, že akékoľvek vedenie potom vzíde po nás, alebo po mne, tak bude v tých viacerých veciach pokračovať. Ide naozaj o, či už by sme sa bavili o tom, akým smerom sa bude uberať situácia v sociálnych službách, v oblasti vzdelávania, ale aj čo veľmi trápi ľudí v oblasti dopravy, cestovného ruchu, celkovo regionálneho rozvoja. Takže preto to plusko. 22 plus znamená, že ten náš plán rozvoja súvisí je stanovený nielen na 5 rokov, ale naozaj cez 5 rokov.
Podporu a pomoc si podľa vás, podľa plánu rozvoja zaslúžia všetci občania Žilinského kraja. Chcete preto systematicky pokračovať v debarierizácii verejného priestoru? Čo konkrétne k tomu môžeme povedať?
No, tá debarierizácia je taký pojem, ktorý sa tu objavuje veľmi často A práve tým, že Žilinský samosprávny kraj vlastní veľmi veľa verejných budov a máme informácie, že aj v nemocniciach je ťažký prístup ľuďom, ktorí majú zdravotné problémy, tak sme sa rozhodli, že naozaj budeme veľmi dbať na to, aby sa ten verejný priestor odbarierizoval. Tie bariéry sú dvojaké. Jedny sú naozaj fyzické, že ja neviem, obrubníky na chodníkoch, vstupy do budov alebo madla popri schodiskách, popri stenách, kde treba vypínače v štandardnej výške. Proste také veci, ktoré my zdraví vôbec nevnímame, to sú tie fyzické bariéry, ale máme v hlavách určite mnohí aj také psychické bariéry, že ja neviem, ešte stále také myšlienky nás možno niekedy niekoho prepadajú, že na čo chodia títo ľudia vonku, veď nech sedia doma, že však same problémy. Tak toto by sme naozaj boli radi, keby z ľudí už opadlo, aby sme si uvedomili, že naozaj každý jeden človek akékoľvek problémy znáša, akékoľvek zdravotné problémy, iné problémy znáša, tak zaslúži si dôstojne prežívať svoj život. A to znamená, že budeme sa snažiť vtiahnuť ich do tej spoločnosti možno aj väčšou mierou, ako sme boli zvyknutí.
V rámci plánu chcete presadzovať maximálnu transparentnosť, čo si pod tým máme predstaviť, na margo toho možno, ako to fungovalo doteraz a ako chcete, aby to fungovalo?
Úrad, tak ako sme ho našli, je zošnurovaný pevnými pravidlami. Možno, že častokrát sa stávalo, že sme niečo chceli urobiť a taký akože samoblokačné systémy, by som to nazvala, sú v ňom nastavené, čo tiež nepomáha určite rozvoju aj práce na úrade, aj v jednotlivých inštitúciách. Tá transparentnosť znamená, že naozaj chceme veci robiť tak, aby ľudia mali možnosť sa do nich zapojiť. To znamená, že keď sú, neviem, bolo zvykom, že len zo zákona je povinnosť len niektoré verejné obstarávania, ktoré sú, poviem to jednoducho, hej, aby diváci rozumeli, ktoré sú dôležité alebo finančne náročné, že musia byť zverejnené, hej, podľa zákona. A my sme sa rozhodli, že budeme zverejňovať všetky verejné obstarávanie, aj tie nízke zákazky, aby sa naozaj ľudia mali možnosť zapájať do. To znamená, že budeme informovať oveľa viac, ako to bolo. Chceme, aby boli sprehľadnené aj zmluvy, na tom sa pracuje, teda web stránku upraviť tak, aby tam boli ľahšie dohľadateľné napríklad aj tie zmluvy, ktoré sú povinnou súčasťou.
Veľmi zaujímavé sú aj tie in-house riešenia. To môžeme teda objasniť, o čo sa jedná konkrétne?
Áno. In-house riešenia chceme vytvoriť, zasa možno napríklad, kde to poviem, sú to riešenia, ktoré využívajú vlastné zdroje. Chceme vytvoriť spoločnosť ako taký podnik, hej, zatiaľ môžeme jednoducho povedať krajský podnik, ktorý bude vykonávať niektoré jednoduché opravy. Chceme sa naozaj zaoberať aj správou majetku, ktorá nebude teda len na to, aby povedala, tak toto nám už je zbytočné, že chceme to odpredať, ale proste aktívne vyhľadávala spôsoby, ako ten majetok zveľadiť, ako ho možno, ako naštartovať možno nejaké sociálne bývanie alebo štartovacie byty pre mladé rodiny a teda ten majetok potom aj spravovať. A toto by sme veľmi radi robili ako cez tie in-house riešenia, to znamená cez vlastné zdroje, že viac využívať vlastné kapacity vlastných ľudí.
Nielen počas letnej sezóny je Žilinský kraj hojne navštevovaný turistami. V tomto smere, čo sa týka možno cestovného ruchu, ponúkate tiež v rámci spomínaného plánu rozvoja nejaké riešenia?
Cestovný ruch bereme ako veľmi dôležitú súčasť celého regionálneho rozvoja a veľmi ma teší, že aj doteraz Žilinský kraj, vzhľadom na to, že má naozaj nesmierne množstvo prírodných krás, pamiatok, tak priťahuje turistov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Sme po Bratislave druhý najlepší v rámci ubytovaní, v rámci prenocovaní. A rovnako máme vo svojej správe Oravský hrad, ktorý je najnavštevovanejším hradom na Slovensku. To už je naozaj čo povedať. Takže našou úlohou, alebo to, čo si bereme za svoje, je urobiť všetko preto, aby ak tu príde turista, aby tu prenocoval čo najviac dní. Teda to znamená, aby nielen výlety, že pozrieť na jeden deň, obísť nejaké pamiatky, nejakú turistickú trasu si dať, ale proste, aby sa naozaj zvýšil počet ubytovania. Pritom je dôležité, aby sme začali veľmi spolupracovať s jednotlivými organizáciami cestovného ruchu, rovnako aj s maskami, s miestnymi akčnými skupinami. Tam vidím možno, že také prelomové, urobiť taký prielom v tomto, aby naozaj tie jednotlivé skupiny, ktoré robia záslužné veci v jednotlivých regiónoch, aby začali spolupracovať a tým sa bude vlastne tá synergia vytvárať pre región. Že naozaj nech sa nehráme sami na svojom piesočku, ale nech začneme poriadne spolupracovať, to je veľmi dôležité.
V našom regióne máme aj veľa športovcov, ktorí obľubujú cyklotrasy. V tomto smere ponúkate nejaké novinky alebo nejaké riešenia?
Áno. Tiež by som rozdelila túto oblasť na dve také samostatné, veľmi dôležité celky. Jedno je rekreačné bicyklovanie a druhé je cyklodoprava, ktorú by sme veľmi radi začlenili možno do toho takého dopravného balíka, že kde uvažujeme o tom, akým spôsobom zlepšiť aj cestovanie za prácou na bicykloch. Hej, takže to je taký jeden celok, to bude súvisieť s integrovanou dopravou, ktorú pripravujeme. A druhý celok sú tie cyklotrasy, ktoré slúžia na turistické alebo rekreačné účely. Tam máme pripravené 4 veľké projekty, ktoré budú financované z eurofondov. Tá príprava sa deje. Chceme, aby to bolo čím skôr podané. Bohužiaľ, veľkým problémom sú pozemky pod týmito cyklotrasami. To častokrát brzdí aj prípravu týchto projektov, ale určite chceme, aby cyklotrasa Vážska magistrála, prepojenie teda Trenčianskeho samosprávneho kraja so Žilinským, to bude taký pekný, veľmi veľký projekt. A čo sa týka Martinčanov, tak pre nich bude určite veľmi dôležité spojenie Strečna s Vrútkami. Že takisto, keď sa toto podarí naštartovať, tam je veľké premostenie, nie veľké, ale náročne, finančne náročné premostenie cez rieku Váh. Keď sa toto podarí dotiahnuť, tak verím, že aj ľudia Turčania budú veľmi nadšení. Okrem toho ešte ďalšie dve magistrály smerom na Terchovú sa pripravujú a rovnako na Hrajeckú dolinu.
Keď už ste spomínali to Strečno, tak môžeme prejsť plynulo aj k motoristom, pretože práve cesty sú ďalším problémom, ktorý dosť trápi nielen teda obyvateľov nášho regiónu, ktorí treba dennodenne cestujú za prácou. Určite vnímate aj vy nejaké aktuálne problémy, ktoré sú také najväčšie a teda aké ponúkate možno riešenie?
No, kto by tie problémy nevnímal, povedzme si, naozaj tá doprava je kameňom úrazu. Ja by som povedala, že pre drvivú väčšinu obyvateľov Žilinského kraja. Ak by sme si rozkuskovali náš Žilinský kraj na jednotlivé regióny, Kysuce, Liptov, Orava, Turiec, aj to Horné Považie, v každom je veľký dopravný problém. Takže našou úlohou jednak na cestách, ktoré nemáme priamo v správe, ale vieme, že sú to veľmi dôležité koridory, ako D1, D3, R1, R3, tak naozaj pri každom jednom stretnutí s ministrom sa dopytujeme a žiadame ich, aby naozaj aspoň tie termíny, ktoré už sú oproti minulým termínom posunuté, tak aby boli dodržané. Zatiaľ máme od ministra prísľub, že tak, ako to bolo naplánované, tak to pôjde. No uvidíme, tá situácia je naozaj nestabilná aj na národnej úrovni, takže len to, čo je rozplánované, to sa naozaj začali sa pripravy na privádzač, ktorý súvisí s dielnicou síce D3. Tunak D1 sa takisto bude, robia sa posledné prípravy predtým, aby sa spustila dostavba práve v oblasti Turca, tunel Korbelka. No, už len budeme dúfať, že sa
teda
to
povedať,
podarí.
Že koľko kilometrov ciest sa v tomto roku podarí možno aj opraviť, lebo tá rekonštrukcia to je tiež to niečo, čo trápi potom v zimnom stave mnohých vodičov?
Presne tak. To súvisí teda s tým, čo my máme v správe. Teraz som hovorila o tom, čo len teda naozaj, že máme na zreteli, že ľudia potrebujú takisto, ale Žilinský kraj má v správe 1400 kilometrov ciest 2. a 3. triedy. A v tomto roku je plánovaná oprava v jednotlivých regiónov za takmer 17 miliónov. Že zhruba 10 miliónov dávame z eurofondov. Zbytok ide z vlastných zdrojov a sú tam úseky ciest, ktoré sa nachádzajú naozaj tak rovnomerne po jednotlivých regiónoch. Takže verím, že aj obyvatelia Turca, aj Žiliny sa dočkajú ďalších pozitívnych zmien.
Vy ste sa rozhodli aj v rámci toho projektu pre lepšiu nadväznosť autobusových a vlakových spojov. Vychádza to z nejakých naozaj konkrétnych požiadaviek obyvateľov?
Ale samozrejme. Ale zoberme to tak, že teraz, keďže je tá situácia v doprave veľmi zlá, zápchy nás trápia dennodenne, tak je aj takou našou úlohou a povinnosťou robiť všetko preto, aby tí ľudia pochopili, že možno práve keď že je dobre presmerovať ich do verejnej dopravy, ale ľudia sa presmerujú do verejnej dopravy len vtedy, keď budú vidieť, že tie spoje chodia pravidelne, keď budú vidieť, že nadväzujú spoje, že proste tam, kde sa potrebujú dostať, sa dostanú maximálne, neviem, s jedným prestupom a maximálne 5-minútovým čakaním. Akože to je dôležité, to je to hlavné gro integrácie. Tak, aby ľudia pochopili, že pomôže v tejto, naozaj v tejto ťažkej dobe, lebo ešte možno 5 rokov, 7 rokov bude trvať, kým sa nám jednotlivé dopravné uzly previažu, tak dovtedy je čas, aby ľudia, aby sme urobili my, akože z pozície toho, kto dáva financie na verejnú dopravu, všetko preto, aby tá doprava fungovala, verejná doprava, aby fungovala lepšie. Práve preto už sme aj začali dávnejšie jednať so železničnou spoločnosťou a zdá sa, že pomaly nachádzame naozaj také tie prienikové body, že aj železnice majú snahu taktovať dopravu a tak a my budeme robiť všetko preto, aby sme naväzovali tie autobusy práve aj na tú dopravu vlakovú. Takže je to naozaj taký, ale toto je veľký problém, že máme vytvorenú pracovnú skupinu, ktorá je z odborníkov a ktorá vytvára taký plán udržateľnej mobility no a riešia vlastne tieto prepojenia.
A možno k týmto zmenám, možno čo sa týka teda tie vlaky, autobusy, to je niečo, k čomu by mohlo dôjsť možno už v priebehu tohto alebo budúceho roku?
Ja predpokladám, že tak do pol roka budeme mať tie základné parametre, ktoré potrebujeme vlastne do toho plánu udržateľnej mobility dostať. A na základe toho už budeme vedieť urobiť aj cestovné poriadky, lebo to je vlastne ten základ. Takže áno, ja dúfam, že už budúci rok niektoré zlepšenia už aj v priebehu roka nastanú a budúci rok by sa to znova mohlo rozšíriť. Ono sa to nedá, že proste zo dňa na deň zaviesť, že naozaj sú to postupné kroky, ktoré vedú potom v konečnom dôsledku k lepšej nálade medzi ľuďmi.
Poďme aj k zdravotníctvu, aj to je dôležitá oblasť, o ktorej sa výrazne hovorí. Vy by ste chceli vybudovať prvý hospic v Žilinskom kraji, vieme aj možno kde konkrétne?
No, mali sme taký plán, že vybudujeme ho spolu s Alzheimer centrom v Mošovciach. Tam, keď zasadla taká skupina ľudí, ktorí sa tomu venujú, boli to aj komisie, zdravotná a sociálna, tak uznali, že práve v tých Mošovciach možno, že je dobré urobiť Alzheimer centrum a hospicová starostlivosť, že by tam asi k tomu nebola veľmi, ako veľmi som sa s tým netotožnil, ale tak dám na to, čo naozaj vravia ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, tak zvažujeme. Na Orave sme našli jednu budovu, ktorú by sme teoreticky mohli použiť na hospic pre dospelých a rovnako jedna poliklinika má skelet, ktorý by sme mohli jedno podlažie dobudovať práve na hospic pre deti. Že toto, ak by sa nám podarilo, tak budeme veľmi radi, ale uvedomujem si, že doteraz vlastne takáto služba pre obyvateľov chýbala. A ak by sa podarilo k tomu aj mobilný hospic, to znamená, že lekári, ktorí budú vychádzať za pacientami, ktorí chcú dožiť svoje posledné hodiny práve v domácom prostredí, tak to bude ešte o to cenejšie pre obyvateľov. Ale samozrejme, boli by sme radi, keby sa nám nie jeden hospic podarilo takto vystavať.
Čo by určite tiež výrazne uľahčilo život obyvateľom Žilinského kraja je aj objednávací systém pre spolupráci so zdravotnými poisťovňami. By ste ho chceli zaviesť pre efektívnejšie objednávanie pacientov. Môžeme sa aj tejto téme vlastne teda nejakým spôsobom povenovať.
Musím vám povedať, že na jednej strane, že Žilinský samosprávny kraj objednávací systém pacientov u lekárov máme, ale toto, čo sme si dali do plánu, je možno trochu iný problém. Stáva sa nám, že často nás kontaktujú občania, že urobte niečo, lebo my sa nemáme sa kde prihlásiť k akému lekárovi, nechcú nás zobrať, povedia nám, že sme iná spadová oblasť. No, a naozaj tých lekárov je málo. A keby sme si možno, že zákonne zobrali tie povinnosti, tak práve poisťovne by mali byť tie, ktoré určia, ak sa nevie ich poistenie dostať k nejakému lekárovi, tak poisťovňa by mala určiť miesto, kde by sa mal dať vyšetriť alebo kde by sa mohol dať vyšetriť. Samozrejme je to na vôli občana, ale mala by byť súčinná poisťovňa. Takže dohodli sme sa už s poisťovňou, dôležité je pre nás, keďže najviac poistencov je vo Všeobecnej zdravotnej, že znova vytvoríme takú spoluprácu, kde si budeme vzájomne možno informácie predávať a som veľmi rada, že oni naozaj ukázali ochotu práve na vytvorení toho objednávacieho systému. Takže nielen pacient a to zariadenie, lekár, bude pri tom objednávaní, ale zároveň to bude môcť do toho nahliadnúť alebo aj pomôcť pri objednávaní aj tá všeobecná poisťovňa. Aj, samozrejme, oslovené sú aj ostatné poisťovne, zdravotné poisťovne. Takže toto, ak sa podarí, tak to je veľmi dôležitá aj dobrá vec.
Určite, keď sme spomínali aj to zdravotníctvo, tak dôležité je povedať fakt, že odchádzajú mnohí lekári, či už do zahraničia, ale teda vlastne aj mladí absolventi zdravotných lekárskych teda fakult. Aj v tomto prípade vy ste sa rozhodli pripraviť komplexný motivačný program, ak to tak môžeme nazvať?
Áno. Lekárov je málo na celom Slovensku. A vidíme, že aj keď teda aj z vládnej úrovne prichádzajú programy, ktoré sú aj tu na vašej univerzitnej nemocnici robené alebo prevádzané, že stále je to málo a možno, že aj ten spôsob výuky alebo vzdelávania lekárov, ktorí by mali ísť potom do regiónov, nie je dostatočný, hlavne z toho počtu a z tých profesí, ktoré potrebujeme, alebo z tých špecializácií, nie profesí, hovoríme o lekároch. A tie špecializácie naozaj chýbajú rôznorodé. Takže práve preto aj rokujeme aj s Martinskou, s lekárskou fakultou o spôsobe možno, že rýchlejšieho dovzdelania. Vyjadrujem sa možno neodborne, ale tak verím, že diváci alebo poslucháči to pochopia, že ako by sme rýchlejšie vedeli mladých lekárov doučiť to, čo potrebujú, aby mohli ísť do tých regiónov a vykonávať svoju špecializáciu. S tým súvisia aj, máme v správe predsa 4 nemocnice, ktoré takisto bojujú s nedostatkom lekárov práve preto, že ide o malé nemocnice v menších spadových oblastiach, ale teda je našou snahou tieto nemocnice si udržať, v žiadnom prípade ich nechceme predávať, pretože si myslíme, že dokážeme tú verejnú službu, zdravotnú službu poskytovať rovnako kvalitne ako aj neverejný sektor.
Keď ste spomínali tie nemocnice, tam sa spomína v tom pláne rozvoja aj ich oddlžovanie.
Áno, áno, to je veľmi dôležité pre náš kraj. Z minulosti, z rôznych dôvodov, ktoré asi netreba rozoberať, vznikli v našich nemocniciach dlhy. Jediná nemocnica, ktorá je bez dlhov, je Trstenská nemocnica alebo Hornooravská nemocnica. Ďalšie 3 nemocnice sú teda zadlžené najmä sociálnou poisťovňa, má pohľadávky, ale aj tí poskytovatelia zdravotníckého materiálu. Takže keďže ministerstvo vyhlásilo nejaký plán odlženia, aj ochotu odlžiť nemocnice, aj naše nemocnice, sme zapojili do toho plánu odlženia a veríme, že bude vyhovené. Okrem toho ešte máme Liptovskú nemocnicu, ktorá okrem takýchto pohľadávok, ktoré sa budú môcť odlžiť cez ministerstvo, tak táto nemocnica Liptovská má ešte aj daňové pohľadávky, čomu nerozumiem, pretože to je trestné v podstate, ale má. Takže uvažujeme, akým spôsobom by sme vedeli zasanovať aj my, aby sa v budúcnosti mohli nemocnice tiež uchádzať o eurofondy.
Posledná oblasť, o ktorej sme ešte tak moc nehovorili, to je oblasť sociálnych služieb. Vy by ste radi zriadili centrum pre podporu rodiny v každom regióne kraja. Čo by také centrum pre rodiny robilo? Čo by bolo jeho úlohou?
Vnímame, že tie problémy, ktoré v spoločnosti dnes máme, jednoznačne vedú k tomu, že rodinám sa ťažšie spolu nažíva, tie vzťahové problémy nastávajú, problémy s deťmi, s výchovou detí. Takže vytvoriť možno, že takú podporu pre rodiny v tom, že ich chceme sprevádzať. Samozrejme, nikoho nebudeme nútiť, že ak budú mať záujem, ak tie problémy chcú, aby sa riešili, tak ich chceme sprevádzať, sociálne poradenstvo, špecializované poradenstvo. Zároveň vieme, nemusíme si asi hovoriť, že aj násilie, ktoré sa pácha v rodinách, nie je malou malú čiastku, alebo teraz sa o tom možno viac len hovorí, nie je to populárne, tak aj takéto služby poradenské ponúkať, pre obete trestných činov ponúkať poradenstvo. Takže také naozaj široké sprevádzanie ktoréhokoľvek člena rodiny, ak o to požiada a bude to pociťovať. A je to hlavne kvôli tomu, lebo vidíme, že tie rodiny naozaj majú na Slovensku veľký problém. A s tým súvisia aj exekúcie, aj rôzne proste finančné problémy v rodinách. Takže keď sa nám to podarí prepojiť aj so vzdelávaním v tejto oblasti a s reálnou pomocou, právnymi službami práve pri exekúciách, tak to bude veľkou pomocou.
Čo je určite tiež krok vnímaný pozitívne, je fakt, že vy by ste chceli zrovnoprávniť financovanie verejných a neverejných poskytovateľov?
Áno, to je niečo podobné, ako som hovorila v úvode, keď sme sa bavili o školách, o školských zariadeniach. Takže tiež máme situáciu, kedy štát platí na sociálne služby na klienta už dnes rovnakú sumu a Žilinský kraj alebo ten verejný samospráva má povinnosť im platiť oprávnené náklady. A možno ten spôsob výpočtu nezahŕňa úplne všetko ako alebo reálne náklady, ktoré my vnímame zo svojej pozície, na základe ktorých potom dávame aj príspevok pri práve neverejným poskytovateľom. Takže ide o to, že naozaj poriadne si pozrieť, akým spôsobom sa vypočítajú tieto náklady a rovnakým dielom, tak ako prispievame na svojich ľudí, na ľudí v svojich zariadeniach, tak rovnakou mierou prispievať aj na ľudí, ktorí sú v zariadeniach neverejných poskytovateľov. Takže túto diskrepanciu chceme odstrániť a ďalej chceme rozvíjať aj sociálne služby, ale možno viac komunitným spôsobom ako pobytovým. Aj keď si uvedomíme, že počet ľudí, ktorí potrebujú aj pobytovú službu, narasta. Pre každého je oveľa lepšie, ak dokáže dožiť v tom svojom prirodzenom prostredí.
Ja dúfam, že sa podarí naplniť tie plány Žilinského kraja 22+. Budeme to určite pozorne sledovať. Chýlime sa k záveru. Keď už sme spomenuli všetky tie aktivity, aj ktorým teda budete venovať pozornosť v najbližšom období, tak možno by som dala teraz takú uvoľnenejšiu otázku. Ako relaxujete možno najlepšie, kde sa cítite možno dobre, čo sa týka Žilinského kraja? Máte nejaký
na
typ?
Horách. Kdekoľvek na horách, len najhoršie je, že toho času je naozaj veľmi málo. Takže pre mňa je relax, keď môžem ísť s kamarátmi, s našou partiou do hôr. To už, ako priznám sa, že tým, že som z Oravy, tak najčastejšie chodíme na naše kopce. Choč, Babia hora, Roháče, kdekoľvek. Ale však, že máme tu Martinské hole, takže kdekoľvek, kde sa dá, naozaj, ale v prírode.
Erika Jurinová, županka Žilinského samosprávneho kraja, bola dnes mojím hosťom. Ďakujem veľmi pekne a nech sa vám darí aj naďalej.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pekný deň.